така, точно 6 дни преди да се открие предизборната кампания за президент и кандидати за Народно събрание, наживо от студиото на YouTube канала Бановска Пита Радио К2 в София, наживо по Радио К2 93,9 FM и наживо във Facebook Илияна Бановска. Нека да видим кой е първият гост.
Бановска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако. ДПС с каква синергия на изборите за 47-мо народно събрание и президент? Отговаря Ахмед Ахмедов, заместник-председател на ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия гост в студиото на YouTube канала Бановска пита Радио К2, по Радио К2 и в стрима по Фейсбук. Добър ден, господин Ахмедов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели и зрители.
Добре сте дошъл, но да видим дали след 6 дена добре ще ви посрещат избирателите.
Добре, Зора, естествено добре ще посрещат избирателите. През годините сме доказвали, че Движението за права и свободи е, може би, единствената политическа партия в България, която мисли и милее за нашата родина, и това го покажем с нашите програми, с нашата стратегия и най-вече с нашите действия.
Така говорят всички, но преди малко видяхте коментара на седмицата да не се превърне предизборния дебат в дебата за краставицата. Всички обещавате едно и също и дали го изпълнявате?
Сега под шапката на всички няма как да включим Движението за права и свободи.
Давайте, оборете ме.
Няма как да го включим, защото особено в днешната ситуация, вие знаете, че още 2016 година ние актуализирахме нашата програма. Става въпрос за чисти храни, чиста енергия. И през цялата тази година, през всичките тези кампании, които се проведоха, ние единствено и само лансирахме нашата програма, защото чрез нея виждаме едно спасение за България. Той е едно догонващо и ускорено развитие на страната ни, за да достигнем средните стандарти в Европа.
Добре, но господин Ахмедов, вие сте заместник-председател на ДПС, член сте на Централното оперативно бюро. Повече от 30 години говорим уж за национален идеал, но той все се преформулира. Знаете ли, например, че ние сме единствената държава в Европа, която няма национална доктрина? Първата национална доктрина в Турция е създадена от българския възпитаник Кемал Ататюрк. Румъния през последните 10 години 5 пъти ревизира своята национална доктрина. Вие годни ли сте ДПС? Съберете самочувствие най-накрая, защото имате репутация на национално отговорна българска партия, и да заговорите за национален идеал и за национална доктрина.
Малко е смешно, но вижте, единствено Движението за права и свободи говори в тая насок. Чест ви прави, че чувам от вашата уста, че сме българска национална партия. И ние наистина сме българска национална партия, но за съжаление получаваме малко подкрепа и на базата на тази подкрепа ние реализираме нашите политики. И именно за това ние приветстваме и апелирахме към всички останали политически партии. Нека да седем на една маса, да се проведе нужния диалог и да стигнем до един консенсус и най-накрая да реализираме тази програма за ускорено развитие на вашата страна. Що се отнася до доктрините, така наречените доктрини, всяка държава има своята доктрина. Това включва и знамето, и националните герои. Но ние трябва да направим следващата стъпка, защото лично аз всички знаете, че преди Втората световна война България е била 10-та икономика в Европа. Защо сега да не бъдем? Така че в тази насока трябва да вървим.
Господин Ахмедов, обаче факт е исторически, че може би с изключение на двама президенти, ДПС е била решаващата партия в изборите. Тайна не е за никого, че на миналите избори, благодарение на вас, Румен Радев стана втори път, за първи път, пардон, да дам грешката, е вярна или не, президент. Но възникнаха много остри отношения помежду ви. И преди да продължим темата кого ще подкрепите вие и кого ще издигнете за президент, нека да видим клип номер 19, колеги, който става дума за това, че Румен Радев попита Мустафа Каракоян, неговата родина, какво отговори Карадая и какво добави Йордан Цонев. Не сте ли готови? Добре, като го намерите. Как ще решите конфликта, който е възникнал на такова високо равнище? Това бяха въпроси, които засягат не само държавността, но и националната сигурност.
Това са въпроси, които засягат и националната сигурност, и самочувствието на човека като човек. Естествено, ние подкрепихме господин Радев първия му мандат и тази подкрепа беше видяна от цялата българска общественост, но за съжаление мисля, че не беше оценена от самия него, защото през всичките тези години Движението за права и свободи винаги правеше анализ на изминалите години за работата на президента. Ние не си позволихме нито след първата година, нито след, може би след приключване на мандата ще направим един анализ. Но това беше един ясен знак, с който президента трябваше да се съобрази. Най-малко да се поинтересува защо е това така.
Но господин Ахмедов, въпросът е сега. Герджиков е в много, професор Анастас Герджиков е в много деликатно положение. Излиза с подкрепата на ГЕРБ, но същевременно някак трябва да привлече и по-широк кръг хора, не само симпатизантите на ГЕРБ, за да спечели. Обръща се за подкрепа към всички партии, но подчертава и ДПС. На пресконференцията, която той даде в НДК, клип номер 2, колеги, той каза, че е готов да бъде на дебати с президента Радев и ще разговаря с партиите и с ДПС. Да го видим.
Приоритети и екипа, близките с който дни. Ще работи. Вие ли ще как търсите партиите или ще чакате, за да се обърнем към
вас? Аз ще потърся всички партии, за да няма никакво съмнение, че съм се обърнал към всички. Не съм сигурен, че ще ме подкрепят, особено на първи тур.
Ще го правите ли публично пред
медиите? Но аз смятам, че техните собствени избиратели ще се ориентират и към нашата... Те самите им избиратели ще се обърнат към нас, защото и в днешното събиране имаше хора, които години наред са подкрепили други партии, освен тази, която до сега ме е подкрепила. Дори са спорили с политическа партия ГЕРБ и са се изказвали на ласково за нея. Но когато видяха нашата президентска двойка, сами ни се обадиха, за да влязат в инициативния комитет.
Ще правите ли тези срещи публично пред медиите, господин ГЕРБ?
Тези срещи ще преценят партията дали да бъдат публични, но аз ще поканя всички на такива срещи и ще обявя, че съм се срещнал с едни или с други.
Че ДПС отказва подкрепа на Румен Радев категорично. Вие първо ДПС ли ще потърсите за среща?
Не, аз ще потърся най-напред десните партии, а след това дясноцентристските партии и накрая всички останали.
А ще имате ли срещи с американската посланичка, с руската посланичка и други посланици?
Да.
А ще търсите ли дебат с Румен Радев, господин Герджиков? Дебат
аз съм отворен, разбира се, за всякакви дебати по всички видове теми и политики.
А ще търсите ли новите политици и носителите на промяната Кирил Петков и Асен Василев?
Разбира се, аз се познавам с Кирил Петков. Аз бих работил с всички партии, а с партия от десния спектър винаги.
Не ми отговорихте преди малко, ще се срещате ли с американската посланичка, с руската?
Отговорих, че ще се срещна с всеки, който ме покани. Аз нямам за цел да се срещам
да
с посланици, аз имам за цел да се срещна с партиите, всеки, който пожелая.
Това беше, господин Ахмедов, един своеобразен скрининг на първото явяване на Герджиков. Той отговори почти категорично на всички въпроси. Но въпросът с ДПС. Вие срамежливо ли ще подкрепите Радев? Явно ли ще издигнете свой кандидат на първи тур? Каква е стратегията ви? Това е голямата интрига.
Да, Движението за права и свободи проведе своя виш форум, т.е. Централния съвет, където Централното оперативно бюро беше упълномощено да номинира и утвърди кандидат президентска двойка и листи за народни представители. Ние утре, неделя, от 13 часа ще имаме събиране на Централното оперативно бюро и евентуално ще излъчим нашия кандидат за президент и вице-президент.
Правите новина в момента?
Да, това е нормално, защото Движението за права и свободи направи и регистрация за участие в президентските избори.
А кой е вашият кандидат? Ако може да очертаете образ, защото вчера се появиха неразни така, нали кажа фейк нюс, че ще издигате един известен конституционалист, който беше служебен на премиер, или вие ще издигнете някой от вашите среди?
Да, и утре ще има заседание на Централното управително бюро. Естествено, всеки може да бъде номиниран, както каза и председател, стига да противоречи на законите на физиката, но най-вероятно ние ще се спрем на кандидатура от ръководството на партията, т.е. от Централното оперативно бюро.
Ето това вече е голямата новина. Вие ще се спрете на кандидат от Централното оперативно бюро. Даже може и да сте вие, нали сте член на ЦОП?
Да, член съм на ЦОП, имам навършени години, дори съм ходил и в казарма.
Това е важно.
Да.
Важният въпрос ще бъде кой ходи в казарма. Ето, например, има подозрение, че Лозан Панов не е ходил в казарма и това ще се установи.
Да.
Защото президентът е главнокомандващ.
Така е.
Така, и преди да продължим този разговор, нека да видим и какви реплики наистина си размениха Румен Радев и Карадая и Йордан Цонев, защото вероятно това ще бъде част от лайтмотива на вашата предизборна кампания.
Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал и имаме нужда да се обединим около нас.
Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
О, така ли е казал? Човек си спуска. Аз се занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество. Аз се надявам, включително на ДПС, на БСП, на всички партии. Ако нашата двойка бъде избрана, това означава, че за нас са гласували 51% от гласоподавателите и това означава, че не са ни подкрепили само ГЕРБ, ДПС или БСП или Да, България.
Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане Радев президент. Това ли ще бъде лайтмотива на кампанията?
Ние няма да попаднем в този капан, няма да попаднем в тази игра, която господин Радев искаше. Да си кажем в прави кавички, да си играем на турци-българи. Вече годината е 2021, ние не рубуваме на никакви предразсъдъци. Това няма да е нашия лайтмотив. Нашия лайтмотив ще е за родината ни. Какво може да направим? Цялата програма на ДПС, всичко около което трябва да се обединят останалите политически партии. Но в тази игра ние няма да влезем, защото лично за мен тази игра е много планувана. Това е една стратегия, която е следвана през всичките тези години. И сега виждаме какво се случва на българското.
Каква е тази геополитика, която президента Радев упражнява?
Аз не виждам никаква геополитика в неговите действия. Виждам само едно единствено дерзание с цел оцеляване за втори мандат. Ако това е целта на цялата нация, няма да стигнем до никъде.
Пинате си вода, ако ви е нужно. Един друг деликатен въпрос. Той наистина стана деликатен, защото един Делян Пеевски се появи много деликатен. Втален, подмладен, съответстващ вече на, как да кажа, на годините на кондицията. Обаче се появи една разпит в ДАНС, за да бъде разпитан по закона Магнитски. Преди да ви задам въпроса за него, нека да видим неговата поява.
За какво са използвани вашите?
Вчера всичко. Ма вие защо ме бутате, госпожа? Успокойте се. Айде малко разстояние, има грипна епидемия, ако обичате. Дайте малко разстояние. Дайте малко разстояние.
Кой ви извика в ДАНС? Така ще ли кой ви извика?
Окей, приключих темата. Поздрави на господин Прикопия специално.
Коя е фирмата, на която се срещи в
Плащали ли сте за тероризъм?
Моля ви се. Както е ясно, не съм плащал за нищо. Ма добре, защо се бутаме? Успокойте се. Всички теми съм ги обяснил.
Лек ден. Сте в публичното пространство.
Каквото трябва съм дал обяснение. Нека, добре, нека да не се блъскаме, ако обичате. Не, това е несериозно.
Можем ли го
купаме? Не съм съгласен. Ако искате... Това блъскане не е сериозно. Нали? Каквото има съм дал обяснение, лек ден.
Стана ли ясно? Къде са всичките ви докази?
Ще има възможност да ме питате. Нека да не се блъскаме.
Къде и кога ще има възможност?
Нека не се блъскаме, ако обичате. Не, вие, госпожо Рачева, моля.
Аз съм ви хванала.
Значи, не сте ме хванали просто. Нека да не се блъскаме, хубава работа.
Как така се появи вашето име?
Лек ден.
За толкова кратко време и в Пандора.
Госпожо Рачева, не искам да ви...
Как се появи вашето име и в Магнитски?
Госпожо Рачева, моля ви се. Моля ви се. Нека не се блъскаме. Госпожо Рачева. Вижте, госпожо Радачева, моля ви, не дейте, не искам да ви блъскам, вие ме блъскате.
Извикаха ли ви вече от прокуратурата вече? Извикаха ли ви?
Значи не дейте вратата.
Имахте ли...
Как ще коментирате, господин Ахмедов? Първо, че на разпита в ДАНС, за разпита в ДАНС господин Певски го причакваха определени медии в началото. На излизане вече бяха събрани и други медии, но пак определени. Вие лично не разпространихте съобщение за този разпит. Кой уведоми определените медии, които задаваха определени въпроси?
Това е много интересно. Определени медии знаеха, бяха там, бяха предупредени, но аз мисля друго, че те бяха там и очакваха той да не дойде. И след това да се излее цялата помия в кавички. Ето, видите ли, Делян не дойде, той се кри. Делян му прави чест, той може би единствено. Има доста хора, които не се връщат и в България да дадат своите показания. И така че и след това имаше още медии, които явно търсиха някаква сензация. Като един български гражданин отиде, даде си показанията и това беше.
Обаче той каза нещо много важно. Ще можете да ме виждате и да ме питате. Това заявка ли е, че ще кандидатирате господин Певски за народен представител в 47-то народно събрание?
Известно е на българската общественост, че господин Делян Певски не е член на Движението за права и свободи. Винаги е участвал от гражданската квота. На предните два избора той отказа, въпреки че имаше така и молба от наша страна и най-вече от страна на председателя господин Карадай, но сега господин Делян Певски също има много номинации. От над 10 области искат го от всякъде. И аз предполагам и се надявам, дори съм убеден на 99%, че господин Делян Певски най-вероятно този път ще приеме кандидатурата, защото това е желанието на структурите.
А ще ви обърна внимание на още на един факт от вчерашния ден. Върховният административен съд се произнесе окончателно да се отпишат едни фирми и едни лица от списъка Магнитски. Знаете, че има поредица от дела, които се водят на първа и на втора инстанция, някои от тях, така че може би това няма да е прецедент. Може би и господин Певски ще получи възможност закона, българския закон, а и както каза и главният прокурор на Европа Лаура Кьовеши, тук, когато беше на посещение, и европейския закон да се произнесе доколко законосъобразни са действията на българския служебен кабинет, на Българска народна банка и наред други институции, които съставиха един черен списък, в който е и той, и практически оставиха без дейност сумата юридически лица и без право, как да кажа, на защита, много физически лица. Как мислите?
Да, така е, но за съжаление България се оказа първата страна, която прилага така наречените санкции Магнитски. Много се говори за тях. Това е една санкция на американското правителство, но в Европа А има друго законодателство и българското законодателство противоречат на тези условия. Евентуално след време ще разберем кой и как и защо от българското правителство се поддава на този натиск и защо, каква е цената на този натиск. Ние мислим, че рано или късно правдата ще възтържествува. И Движението за права и свободи по този начин показва, че застава не само за Делян, застава за всички хора, които по този, смея да кажа, политически начин са лишени от своето право да упражняват дейност фирмите им, да упражняват всякаква дейност, да имат банкови санкции. Това мисля, че е ненормално в една страна, която е член на Европейския съюз и си имаме освен българско и европейско законодателство.
Ето, отбелязахме най-малко две рани, които през много къс срок се нанесоха на персони от ДПС, но всъщност пада сянката върху ДПС като партия. Да, казвате, че Делян Пеевски от гражданската квота, окей, но той е тясно свързан с ДПС и Радев пита Карадая, коя е неговата родина. Служебният кабинет на Радев пък запорира Делян Пеевски. И третия нюанс, който искам да добавя, е, че ще дойде и професор Герджиков, тук да говорим след известно време, и него ще го питам, но се разпространи новина, че той бил помак. Аз лично си позволих да кажа, че какво лошо има в това, всички ние сме българи, имаме право на вероисповедание, нали, дори да е така, така ли е, не ли, така той ще каже, но как ДПС ще се бори още веднъж и за пореден път за вашите членове с друго религиозно самосъзнание?
Ние в ДПС сме много спокойни по отношение на кой какъв е, защото всеки има право на самоопределение, да се определи такъв какъвто е. И другото правило, никой от нас не носи тежестта на своите родители. Тоест, ако са били прегрешили през времето. Това не научи нашия почетен председател. И предполагам за България, това вече не трябва да е някакво обремено на с кой е помак, кой е българин. Видяхте в Америка какво се случи. Знаете в Лондон кой е командва. Няма да е новина и да каже, че след 15 години вие наши има мюсюлманин кмет. Това са нормални неща, които ние трябва да приемем. Това е нашето богатство. И именно и в Европейския съюз мотото, многообразието е ценност и злато. Така че Движението за права и свободи ще направи всичко възможно не само да спечели своя електорат, а ние сме длъжни да се разширяваме и в абсолютно навсякъде в политическата карта на България. И сме го правили и го правим в момента. Ние имаме народни представители от Враца, Монтана. Така че това за нас не е проблем, но явно имаме малък проблем по отношение на комуникацията или т.е. нашите политики все още не достигат така до хората. И с нашата кампания, която предстои, ние ще го направим възможно и по този начин да увеличим нашата електорална подкрепа. А увеличението за нас не е само така една самоцел за власт, а увеличението за нас е да участваме в бъдещето на нашата страна.
Но господин Ахмедов, скрития ми въпрос беше: професор Анастас Герджиков наистина е роден в Кърджали. Добавям още един факт. Президентът Радев отида на знаково изненадващо посещение в Кърджали преди 10 дни или колко беше. Там кметовете на ДПС, както писаха колеги, му обърнаха гръб и така. Сега става да ли казвам въпроса за Кърджали. Защото това е ваш регион. Кмета ви е колко години?
Четвърти мандат.
Опонента, състезателя до Радев е роден в Кърджали. Това съпоставено така създава един доста интересен пъзъл.
Не, това не е никакъв интересен пъзъл. Това е един знак. Ние сме партията на знаците и символите. Че нямаше там кметове. Има ред причини. Преди това президента беше обявил своя инициативен комитет, т.е. той е вече в кампания, а отделно самата постъпка, която направи. Аз пак казвам, тази постъпка беше режисирана, имаше и други постъпки, които направи, които изрече.
Това беше като още едно добавено изречение, извинете ме, към Мустафа Карадая, вече иносказателно, като пита Мустафа Карадая, коя е твоята родина, И също време отива в Кърджали и всяка задава въпроса, а на вас Кърджали родина България ли ви? Поне аз така го сванах.
Да, естествено, че не е България, но той като президент нямаше право да зададе този въпрос, защото ние и през годините сме доказали, ние нямаме друга родина, говоря по отношение на младсинствата, нямаме друга родина и всичко, което правим, правим за България. А именно на председателя на ДПС това не трябваше да се задава такъв въпрос. Как може да зададеш на председателя на движението? Това е партията, която...
Знаете, че се появи новина, че Карадайъ го е изрекал, че родина майка му е Турция. На...
Аз мисля, че някой в...
посещение с Ердоган в
превод, от който
Турция.
Може би е подведен президента, но Движението за права и свободи още от самото свое начало е имало една единствена цел. Да гарантира териториалната цялост на нашата мила родина България и всичко през тези 30 години сме правили за това. Движението за права и свободи, аз смятам, че все още е неоценено в моята мила родина. Освен за четене на териториалната цялост. Ние не сме допуснали нито ислямски фундамент за никакви течения. Всичко с една цел България да просперира и да бъде на нужното място в европейското семейство. И се надявам рано или късно тази оценка ние да я получим, но благодарността е морален акт. Явно, когато има вече политици с морал в българското пространство и тази оценка ще получим.
Категорично може ли да ми отговорите? Вашия кандидат няма да бъде избран, но това не пречи да направите първи опит в тази пътека, в тази писта. На втория тур се очертава да се явят евентуално Радев и Герджиков. Обмисляте ли да подкрепите Герджиков при така натрупаните факти и обстоятелства?
Госпожо Веновска, вие отдавна следите политическото пространство и особено тези кампании как протичат. Тази кампания започна така сякаш на годината 2001. Има един кандидат с голям процент така одобрен от българското общество. Видите ли единствен?
Добро сравнение историческо, поздравявам ви.
Видите ли единствен? Ето вие казахте 6 дена преди изборите. Кандидати много. И...
Но все пак и вие сте отдана в политиката и трябва да стане ясно, че двата състезателни коня са Герджиков и Радев.
Нека да видим балотажа, но ние от ДПС ще дадем своя дан България да има наистина президент, обединител на нацията. Ще дадем своя дан.
Какви въпроси ще поставите на Герджиков, когато той дойде на среща с вас?
Нека да му дойде времето. Нека да не бързаме. Но той ви направи една добра заявка, която гледах преди малко при вас. Той каза, че ще търси подкрепа от всички. Това е един добър знак за нас, че той наистина търси обединението.
А допускате ли, че Радев също може да поиска среща за вас?
Допускам. Вече от него всичко е възможно. С цел.
А ще го приемете ли?
Политика. Ние говорим с всеки, приемаме всеки, но малко при него границата е нарушена.
Накрая ще ви подаря една книга, която вие 100% имате. Това е едно четиво, което ние с господин Ахмед Доган направихме преди повече от 20 години. За радост или не, то е все още актуално и затова ние не можем да продължим да направим втора част, но дай Бог, ще видим. Подарявам ви и с този подарък ви питам, да очакваме ли почетния председател да изпревари Коледа, когато обичайно се обръща към вас и после всичко с вас се разпространява, да направи заявление преди изборите?
Не, почетният председател може да направи такова заявление. Той и го е правил преди избори, преди всяка кампания, когато му дойде времето. Но Коледа и за рождения ден аз и цялото българско общество чакаме нещо да каже, защото единствено и само в тези слова ние намираме светлина.
Така да, въпросът им беше и несказателен. Ще дръпне ли малко в той Коледата преди 14 ноември?
Не, не, Коледата си е Коледа, изборите са си избори. Така, и аз ви нося една книга.
Какво ми носите ви?
Това е една книга.
Сара Салтук. Баба.
И, да, това
баба.
Е. Да, да, да. Това е много интересно, да, много интересно четво, от което ние знаем вече какво значи поя, знаем какво значи дървена сабя, за знанието, познанието и за посветените и просветените.
Много ви благодаря. Вие да не би да сте повлиян от така езотеричните занимания на почетния председател Ахмед Доган.
Не, при нас е генетично заложено.
Добре. Поздравявам ви за този смел разговор и си позволявам традиционно да ви подаря дръжте здравата българска червена ябълка в знак на доверие, че ще успеете да се справите с тежката си задача на тези избори.
Благодаря ви. Бъдете убедени, че се справим.
Благодаря много. Разговаряхме с Ахмед Ахмедов, член на Централното оперативно бюро на ДПС и заместник-председател. Изчезваме за малко и се връщаме отново в YouTube канала.